Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla nia el sendo de mercredo la decana de junio 2009. Cimatene dum la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, Papo Benedicto la Dexesa, de nove parolis pri la rilato inter credo cae razio. Temo de lia medito, estis la biografio de filosofo cae teologo Johano Scoto Erigeno, vivinta ec de la iaro 810 gis la iaro 870. Oni devas distingi lau tauga maniero tion kion oni presentas kiel vera autoritato. Tiel recomendis la irlanda teologo Johano Scoto Erigena, kies stimula i meditoi, proponas ancau al ni, diris la papo, interesa in pli profundigioin. Lau tiu filosofo ne estas vera autoritato, tiu kiu ne coincidas cun la vero malcovrita per la razio. Pro tio, la autentica autoritato neniam contraudiras la rectan razion, nec cilasta povas contraudiri veran autoritaton. Ambau devenas, diris tiu irlanda filosofo, e la sama fonto, la dia saggezzo, che gi ancora uhodiau estas la giusta voio, rimarchigis la papo, por correcta interpreto della sancta scribo. Oni devas facte malcovri la cascitan signifon en la sancta texto, aldonis la papo, cae tio implicas apartan internan exerzadon, pere de quiu, la razio, malfermigas fronte alla fidinda irado alla vero. Tia exerzado consistas el constanta pretezzo convertigi. Convertigio de la coro substrecis la papo, quiu devas progressi cune cun correcta concepta analiso pri la bibliai pagioi, ciu lau historia, ciu lau doctrina aspectoi. Dank nur alla constanta purigio, ciu de la oculo de la coro, ciu de la oculo de la menso, oni povas atingi precisan comprenon. La tuta penso de Johano Scoto, substrecis la papo, estas la plei evidenta pruvo pri la clopodo, esprimi tion quio estas direbla pri la nedirebla Dio, basigiante unique sur la mistero de la parolo quiu farigis carno. Johano Scoto scribis, finis la papo, che oni ne devas desiri ionain crom la gioio de la vero quiu estas Cristo, cai eviti cion crom la manco de li. Citiun mancon facte, oni devus taxi unica motivo de completa cai eterna malgioio. Inter la multa nombra i fideluloi iuce estis hodia uen plazzo Sancta Petro por renconti la papon, estis celcai la partoprenantoi en la maratono por la pazzo, quiu ocasos en la nocto inter venontai sabato cae dimancio. Fine dell'audienzo, Benedicto la Dexesa, fairigis la torcion simbolon della manifestazio, cae li simpatie surmetis la blancan chapeleton della partoprenantoi en la maratono. Cae nun aliai informoi. Du gravai ecclesiai eventoi ocasos en la baldauai tagoi. Morgau la papo estos en la Basilico de Sancta Johano Laterana por gvidi iela sepa vespere la meson en la soleno della corpo cae sango della Signoro. Iela fino li gvidos la tradizian eucaristian procession gis la Basilico de Sancta Maria la Granda. Post morgau vendrede en la soleno della Sanctega Coro de Jesuo la papo inauguros la iaron della pastrezzo, en la 150 da treveno della morto de Sancta Johano Maria Vianney. Romo, oni tui definis gin tecnica eraro cae miscompreno. Hierau la Israelia ambassadoreio ce la Sancta Seggio de nove clarigis che la confisco de la mon fondusoi appartenantai al cattolica instituzio en Israelo estis eraro. En comunico la Israelia ambassadoreio declaras che la confisco de la fondusoi fare de la ministerio pri educado quiuin oni devis celigi al quelcai educa instituzioi della cattolica ecclesio in Israelo ne ocasos, cae che la situazio restas sen changia. Romo cun la celo tiri bilanzon pri la disvastigio de viruso AH1N1, quiun oni iam nomis gripo el la porcoi, cai por pristudi la eblain strategioin contra UG, arigis antau hieru en Romo, faculoi el tuta mondo. Pli ol 25.000 estas la casoi de infectigioi en 73 landoi de la mondo, forpasis 139 homoi. La lastae statisticoi pricitiu gripo nomata sigle AO1N1 montras, comparante ilin cun antauae statisticoi, constantan crescon de la epidemio. Plei multo e la infectigioi ocasas en Norda Americo. Por la momento la malsano ancora une multe disvastigis, tamen existas laula faculoi la teoria eblezzo, valida por ciui gripoi, che estonte gi povus cun metigi cun aliei virusoi, cae farigi pli agresema. Novjorko, nia unuopa cae collectiva devo estas protecti la mar medion, quiu estas completiga parto della homa bonstato, della economia securezzo, cae della eltenebla progresso. Oni devas batali contra u poluzio, cae la troa exploatado della aquai riciofontoi. Tiel parolis la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon, en sia messaggio ocase della unua monda tago della oceanoi, pri la temo, niai oceanoi, nia rispondezzo. La mondatago volas attentigi la registaroin che necessas subteni e senza in iniziato in por correcta mastrumado della aquoi. La mar medio estas e senza elemento por la vivo en nia planedo, scribas Unuigintai Nazioi. Cai ancora u concerne la natur medion, activas la internazia campanio porque oni starigu internazia in pun tribunaloin, ciu Europa, ciu internazia, por la defendo della natur medio. La campanion subtenas multai intellectuloi, inter ili Nobel premiitoi por la pazzo, aldone al ne registarai organizajoi cae simplai civitanoi. Ne eblas che la crimoi contra un natur medio ne estas punatai laula Europa au internazia pun codo. Ne temas nur pri la gravegai damagioi de eventoi chiel la atom centralo de Chernobyl, sed ancau la damagioi pro senarbarigo, poluziado de aquo cae de latero. Per citiu campagno, diras la comitato chiu volas starigi citiu in pun tribunaloin, oni volas doni motivon alla registaroi starigi la cortumoin, au plivastigi la jurisdiction de tiu de Hago al intense causitai naturai catastrofoi. Ancaro, Turchio ufficiale aligios al protocollo de Kyoto ec de la venonta 26 de Augusto, tion sciigis turca giornalo, la accordo de Kyoto devigas la lando in cui subscribis gin malcrescigi la allasoin de nozai gasoi ie niveloi de la iaro 1990 ene de la iaro 2012. Romo dec unu proiectoi por subteni cae helpi la biodiversetson cae la nutradan securetson. Per speciala fonduso la organizajo de Unuigintai Nazioi por nutrado cae agriculturo disponigos monon al tercultivistoi en dec unu landoi favore alla conservo della genetica havajo della locai cultivadoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.